คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ภูมิใจไทยประกาศชัยชนะรอรับรองสถานะรัฐบาลอนุทิน2ประธานาธิบดีอิสราเอลถึงซิดนีย์ร่วมไว้อาลัยเหตุโจมตีบอนไดซูซานลีเชื่อมั่นนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคแม้คะแนนนิยมรั้งท้ายติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กุมภาพันธ์2569กับดิฉันชยดาภาคมาที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะอนุทินชาญวีรกูลนำทีมแถลงขอบคุณประชาชนหลังผลคะแนนเลือกตั้งชี้พรรคภูมิใจไทยขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2569นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวระบุว่าในนามของพรรคภูมิใจไทยต้องขอกราบขอบพระคุณในทุกเสียงทุกคะแนนที่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้กรุณาให้ความเมตตามอบให้พรรคภูมิใจไทยมาทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพวกท่านทุกคนขณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการประกาศรับรองจำนวนสมาชิกที่พรรคภูมิใจไทยจะได้รับให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่จากการเฝ้าสังเกตการจากการติดต่อประสานงานติดตามตามพื้นที่ต่างๆโดยตรงกับผู้สมัครทุกคนพอจะทราบว่าพรรคภูมิใจไทยมีแนวโน้มได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งแล้วนายอนุทินยังย้ำว่าจะทำงานโดยมีเป้าหมายยึดถือประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนประธานาธิบดีอิสราเอลไอแซคเฮอร์ซอกเดินทางถึงนครซิดนีย์ในวันนี้ในกำหนดการเยือนออสเตรเลียเป็นเวลา4วันเพื่อร่วมไว้อาลัยเหยื่อ15รายจากเหตุโจมตีที่หาดบอนไดเมื่อปีที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีอิสราเอลระบุว่านายแฮซอกจะพบกับครอบครัวผู้สูญเสียและชุมชนชาวยิวในออสเตรเลียเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้กำลังใจหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่มุ่งเป้าโจมตีชุมชนชาวยิวนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีออกมาปกป้องการเยือนครั้งนี้ของผู้นำอิสราเอลท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากผู้นำชุมชนชาวยิวบางส่วนที่เชื่อว่าจะช่วยเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีกลุ่มผู้คัดค้านเรียกร้องให้ตำรวจสหพันธรัฐสอบสวนประธานาธิบดีอิสราเอลในข้อหาอาชญากรรมสงครามทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนอิสระของสหประชาชาติระบุเมื่อปีที่แล้วว่าผู้นำอิสราเอลรวมถึงนายแฮซอกมีพฤติกรรมยุยงให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและกำลังต่อสู้คดีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกลับมาที่ข่าวการเมืองในประเทศค่ะผู้นำพรรคเสรีนิยมซูซานลีระบุว่าเธอยังมั่นใจว่าจะรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้แม้ผลสำรวจความนิยมจะออกมาในทางลบผลสำรวจจาก News Poll ล่าสุดที่เผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่านางลีเป็นผู้นำพรรคการเมืองหลักที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดในรอบ23ปีแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะมีบทบาทในการเจรจานำพรรคร่วมกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหลังความขัดแย้งภายในกลุ่มพันธมิตรที่ยืดเยื้อนานกว่า3สัปดาห์สัปดาห์นี้ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจะเป็นประธานการประชุมของพรรคร่วมที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังพรรคเนชั่นแนลประกาศกลับมาร่วมงานกับพรรคเสรีนิยมภายหลังการเจรจานานหลายสัปดาห์นางลีให้สัมภาษณ์กับ Channel 7ว่าทั้งสองพรรคได้ยุติความขัดแย้งที่ผ่านมาแล้วและเชื่อว่าบทเรียนครั้งนี้จะทำให้กลุ่มพรรคร่วมเข้มแข็งขึ้นมาทิ้งท้ายที่ข่าวรายงานฉบับใหม่ของสถาบันโลวีระบุว่ากลุ่ม Sovereign Citizens หรือกลุ่มคนที่เชื่อว่าตนเองไม่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐกฎหมายหรือรัฐบาลกำลังกลายเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อความมั่นคงของชาติโดยมีอุดมการณ์ความคิดสุดโต่งที่ได้รับแรงหนุนจากโลกออนไลน์จากรายงานนี้ยังชี้ว่าแนวคิดการปฏิเสธอำนาจรัฐและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเคยเป็นขบวนการชายขอบกำลังแพร่กระจายแนวคิดนี้ไปมากกว่า25ประเทศและมีการเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดอื่นๆกลุ่ม Sovereign Citizens ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมที่เป็นข่าวหลายคดีรวมถึงผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีนายเดซี่ฟรีแมนซึ่งสงสัยว่ามีส่วนในคดีสังหารตำรวจรัฐวิกตอเรีย2นายเมื่อปี2025รวมถึงเหตุล้อมยิงที่เมืองวิมเบล่าในปี2022ด้วยสถาบันโลวีเรียกร้องให้เพิ่มการประสานงานเชิงโครงสร้างระหว่างตำรวจและหน่วยข่าวกรอง พร้อมเสนอจัดตั้งฐานข้อมูลระดับโลกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท53สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท15สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้70เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10กุมภาพันธ์นะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีฝนโปรยครั้งหรือ2ครั้งอุณหภูมิสูงสุด27องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้สภาพอากาศโดยรวมปลอดโปร่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสโฮบาร์ตและแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนโฮบาร์ตอุณหภูมิสูงสุด25องศาส่วนแคนเบราพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุด31องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด28องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอุณหภูมิสูงสุด25องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้อาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9กุมภาพันธ์2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ